Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Pomladno obredje. Še preden je Petelin trikrat zapel, že se nam je zgodilo nekaj podobnega, kot da bi gledali po televiziji Discovery, History Channel ali National Geographic, namreč, kot da bi gledali tiste hitre podobe, ko narava vzbrsti v nekaj sekundah. To se je zgodilo v tem tednu, v katerem pa pred nadaljujemo z aktualnejšimi političnimi rečmi, vseeno ta pomlad pomeni tudi za greb oziroma pogreb Železne lady. Kaj smo razmišljali predvsem v teh dneh? Vsaj dvoje reči velja omeniti. S tisto prvo se bomo ukvarjali nekoliko kasneje, ko zadeve aktualiziramo, pa vendarle smo se vprašali, kako je ob smrti Železne lady reagirala visoka evropska predstavnica za zunanje zadeve oziroma zunanjo politiko, ki ima izpričano v družini delavsko tradicijo 5 rodov rudarjev, če se ne motim, in ki je v svoji rodovini z severozahoda Anglije prva, ki je končala fakulteto. Seveda ni, da bi si človek delal kakršnekoli iluzije, in to je že počasen prehod k temu nadaljevanju oziroma osrčju kolumnističnega javljanja. Namreč že davno je minila tista razklanost na konzervativce in laburiste na angleškem, ki bi pomenila to vrsten razkol in ki bi visoki predstavnici ohranjala svoj ponos, da ga glede na družinsko delovsko tradicijo nosi naprej. Namreč prav Železna lady je namreč sokriva svojim kolegom že pred leti pokojnim Ronaldom Reaganom, da so se seveda stvari razvodenele, da to vrstna sožalja ne morejo več upravičevati neke razredne tradicije, pač pa so ohranjena bolj ali manj v spominu na tisto, kar je, čemur je Maggie Thatcher dejansko dala velik vzgon, to pa je seveda punk. Poleg vseh teh množic bendov, ki so jo omenjale po imenu, citirale njene izjave, gre seveda, je šlo v teh dneh natančneje poslušati pa tiste, v katerih se je njena politika tam od leta 1974 proti koncu 80-ih in začetku 80-ih let zalezla v živo tkivo, ne da bi omenjali njene citate, kaj šele njeno ime. Namreč, če pozorno poslušate diskografijo, vaš kolumnist je to privoščil v prejšnjih tednih, vokalno-instrumentalne skupine Clash, potem zapazite, da se politike Margaret Thatcher dotika zelo direktno vsaj 10 do 15 njihovih komadov, ne da bi omenjali njene citate, ne da bi omenjali njeno direktno politiko, ampak preprosto povzemajo stanje stvari. Tista zadeva, ki nas seveda bolj zanima in ki je zanimivejša tudi za naše kraje, ki seveda v teh časih kar norijo od preobilja muzik in norijo tudi zaradi manjšega preobilja oziroma zaradi manjka določenih drugih stvari, pa je tisti slavni citat Margaret Thatcher, ki je trn v peti vsakomur, ki se ukvarja s subkulturami in z untergruntom tudi danes. Namreč slavni stavek, ki je dobil popularno ime Tina ali There is no alternative, seveda odzvanja še kako v današnjih časih, ravno zaradi tiste razvodenelosti, v katerem je vsak obrat z margine proti tej ali oni politiki obrat k enim in istim zadevam na političnem parketu. Ko sem zadnjič navajal te razlike med mestom, med umeščanjem politike, na primeru Maribora, in med političnim parketom, sem se precej naslanil na izvajanja Tončija Kuzmaniča, politologa, kot jih pelje v svojem slavnem Likeju, ki se v največji meri izvaja v koprskem mladinskem, kako je že zdaj, mladinski kulturno-socialni politični, da ne dolgovezimo, skratka, center, kjer se Likej izvaja točno na te teme, namreč na razločke med parketom, na katerem smo dobili v tem tednu neke nove nerodne spodrsljaje, ki so se dogajali v Bruslju in na katerem je videti, kot da bi bilo še najbolje, da se stvar ironizira do konca, namreč da vsaka vlada, namreč predvsem takšna, ki absolutno ni tehnična, glumi pa, hlini pa, da seveda je tehnična, ostane na oblasti pol leta, na kar gre v Bruselj jokat in prositi za nadaljni enoletni odlog naslednja in tako dalje in tako naprej, dokler se zadeva ne reši drugače, kajti reševala se bo seveda z nekimi političnimi vzgibi, ki nimajo samo zveze z lokalnim ustajništvom, lokalnim parketarstvom in lokalnim osvajanjem mesta, kot smo omenili za Maribor. In seveda pomladni odsev, pomladni pogled na zimska dogajanja tam od konca novembra 2012 do današnjih dni nam seveda pokaže, da poleg Maribora, ki je vzdržal svojo mestnost, ki se je umestil in ki nadaljuje s svojimi plodnimi nagibi, drugot ni kaj posebej plodovitih silnic, namreč še vedno seveda so stremljenja po neki strankokraciji, še vedno gre za nekakšna very, very old school ugibanja, kaj lahko stori protestništvo v obliki nekakšnega kmečkega punta, in na drugi strani seveda tista svetla linija, ki v bistvu od začetka ni niti mogla narediti nobene napake, niti to politično delovanje ne dovoljuje in ki edina drži linijo, da ne gre za nikakršne nove družbene spremembe, ampak gre za nove politične reči, za zametek nekih novih političnih gibanj. Ta gibanja so seveda združena v antikapitalističnem bloku, ki je poleg Maribora kot mesta, edino mesto, ki je s svojimi skupščinami vzdržalo in ki seveda napoveduje za to pomlad novih in novih reči. Namreč ne bliža se samo bivši dan OF oziroma ponovem dan upora proti okupatorju, ko naj bi se nadaljevala tako imenovana vse slovenska ljudska ustaja, ampak se seveda v teh dneh dogajajo še druge reči. Tako se bo dogodil 12. Antifa fest, bodimo pozorni na številko 12, namreč ravno tisto obdobje pred 12 leti je dalo tiste zametke, zaradi katerih je lahko antikapitalistični blok tako prodoren, zaradi katerih lahko zelo natančno fokusira situacijo in se ne nagiblje niti k šovinističnim, niti k seksističnim, kaj šele kakršenkoli uzurpatorskim gibanjem, kot so jim denimo podlegli celo vrli slovenski kulturniki, ki so si dovolili v teh zimskih dneh tudi cenzorstvo. Kako bo s cenzuriranjem in z usmerjanjem kulturno-umetniških vsebin v konec aprila, bomo še videli na terenu. Antifa festival se seveda v svoji kulturnosti nagible k dvodnevnemu srečanju, v katerem ne bo šlo za kakršnekoli cenzurne odklone, kot se to dogaja večkrat na področju med Kongresnim trgom in Trgom Republike v Ljubljani, pač pa bo prvi dan namenjen debati, z dosti perečo, široko zastavljeno, morda preširoko temo, na kateri se bo v infošopu na Metelkovi razpravljalo o tem, kako glasba spremlja družbene dogodke. Historično verjetno je na voljo za debato dovolj tvarine iz zgodovine, z ostalih zemljin in tudi iz našega trenutka, kjer bo verjetno treba spregovoriti marsikatero o tem preobilju glasbe glede na druge kulturne pojavnosti v našem prostoru in kaj to seveda pomeni za celoten alternativni pogled v svetu, ko že 30 let vemo, da ni nobene alternative in si jo moramo pač poiskati sami. Naslednji dan seveda Antifa v 12. ediciji v klubu Gromka, potem pa iz iste antikapitalistične kuhinje konec maja, tam okrog nekdanjega dneva mladosti, še Bask, in sicer 10. obletnica, pozor, spet 10. torej se fokusira v tisti čas, ko je antikapitalistični blok formuliral svoje prve dejavnosti, se poskusil v svojih prvih manifestacijah po uličnih protestih, torej 10. obletnica balkanskega anarhističnega sejma knjig. Neverjetno, ampak ta 10. obletnica sejma knjig daje priložnost za sam sejem knjig in seveda tudi za tovariško srečanje nekaj stotni ljudi z vse Evrope, ki bodo seveda v teh dneh konec maja, kot rečeno, premleli svoj Mayday, ki se v obliki delavsko-pankrske univerze seli z Metelkove in mu želimo seveda vso srečo v kakšnih drugih prostorih. Namreč delavsko-pankrska univerza ima svoje popolnoma druge ambicije, ki so precej drugačne od antikapitalističnega bloka, čeprav samo sebe rada imenuje antikapitalistični, pa ne verjetno blok. Zadeva nekje vmes pa bo, kot bi rekli, izjemno politično naravnana tudi okrog 10. maja, ko naš Vrli radio praznuje svojo obletnico v Rogu, po dolgem času ne na Metelkovi. Metelkovo in vsa ključna prizorišča po Ljubljani od Križank do Kina Šiška, pa zunanja prizorišča, zaseda pa 29. druga godba s programom, ki je za 29 evrov nameščen v 29 ur. Tako da bo strategija silnic to pot 10. maja postavljena nekoliko drugače, pa da vidimo, kakšen bo ta nov politični preobrat. Namreč kakorkoli obračate in rečete, vse je povezano s politiko, vse to vrstne politike seveda veselimo. To vrstna politika je namreč tista, ki se odmika z političnega parketa in ustvarja mesto in se ne obremenjuje s floskulami, ki so jih napletli tačerjevski časi in ki radi govorijo o kreativnih industrijah in urbani kulturi in podobnih frazeologemih. Torej, zadeva se dobesedno mestno nekoliko obrne 10. maja, tako da pri pričujočih treh dogodkih naj bo to nekakšen politični PR, pri pričujočih treh dogodkih, torej pri 12. Antifa festu, 10. obletnici balkanskega anarhističnega sejma knjig in 29. drugi godbi radio pa koliko? 44 let, torej pri teh obletnicah seveda gre v vsakem primeru za fokusiranje nekoliko nazaj, za fokusiranje na vse zadnje pri sami drugi godbi, če se omejim samo na to, na fokusiranje na znamenite dejavnosti, ki se pojavijo v proslulem K4 oziroma na Kersnikovi 4 in ki se od sredine 80-ih peljejo kot vzporednice ko se je notri začela kaj kmalu netiti tako imenovana študentska kultura. Kaj je to pomenilo za tedanji čas, o tem je bilo še vse premalo naglašenega, vse premalo povedanega, namreč prav ta obrat iz neke splošnosti, iz nagiba, kot ga je tedaj dala mestna konferenca, je obrat k študentski dejavnosti in ustanovitev centra interesnih dejavnosti mladih, je seveda ena od potez, ki nam dajo, kot je bilo rečeno s citatom Margaret Thatcher, misliti namreč na temo There is no alternative. Namreč zadeve so se tedaj dogajale po svoje in alternativa se je seveda morala bodi si umakniti, bodi si bojevati s svojimi močmi na neke druge načine. Naj spomnimo, seveda je glasbena sekcija Foruma Ljubljana, celotna dejavnost foruma tedaj imela vso aparaturo, forum je imel pripravljen aparat, da lahko sproži dejavnosti v celotni hiši z diskom ured, pa vendarle so se stvari obrnile nekoliko drugače. Kako drugače, o tem bomo morali še veliko brati in mislim, da prihaja v naslednjih letih čas za plodne zapise tudi na to temo, da nimo 70-ta, 80-ta leta, kajti minilo bo obdobje trkanja po prsih in hvaljenja zaslugami za tako imenovano slovensko samostojnost, tako da bo dejansko lahko socialno in ekonomsko zgodovinopisje prostorov drugačnosti zadihalo in recimo analiziralo tudi reči, zakaj se je v 80-ih nenadoma teoretsko celo govorilo o novih družbenih gibanjih, ko pa je šlo evidentno in eklatantno za nova politična gibanja. Mar vas to spominja na nedavne zimske čase in kaj se je zgodilo zdaj? Vzporednico se seveda da peljati, počakajmo pa na prva dejanja, kot jih bodo akterji, ki igrajo prozorno vlogo, pokazali 27. aprila, kako se jim bo nasproti postavil antikapitalistični blok s svojo izjemno simpatično ustrajnostjo na pozicijah, ki se ne grejo uzurpacije ustajništva in kaj se bo dogajalo naprej v te pomladi, ki vsekakor ne namerava biti zgolj in samo slovenska pomlad, tako kot je bila še lansko leto. Čeprav seveda soteska še vedno ostaja med tehnokratskimi pobudami vlade in med strankokracijo, ki se plete med obstoječimi in med nadebudnimi novimi, je seveda zelo malo prostora, tako da there is no alternative, Tina deluje tudi na tem področju in se mora zbezati nekako skozi sotesko. Še to pomlad. Srečno živeli.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.